Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Gürcüstandə Mixail Saakaşvili prezident seçkisində qələbəni bayram edir, müxalifət sənədçiləri tanımır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Gürcüstanda kimin seçilməsinin onlar üçün önəmi yoxdur, ölkədə sabitliyin qalmasını istəyirlər. Pakistan bildirir ki, heç bir xarici ölkəyə, istər Amerika, istər başqasına öz ərazisində hərbi əməliyyatlar keçirməyə imkan verməyəcək. Və Azərbaycanda havaların kəskin soyuması hava nəqliyyatında da problemlər yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstanda Mixail Saakaşvili qələbəni bayram edir, müxalifət sənədçiləri tanımır. Şənbə günü keçirilən erkən prezident seçkilərindən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, demək olar ki, axıra kimi sayılan rəsmi nəticələrə görə Saakaşvili səslərinin 52.8%-ni yığa bilib və bu elə ilk turdaca qalib gəlməyə yetərlidir. Müxalifətin əsas namizədi Levan Qaçesilazı isə 27% səs yığıb. Müxalifət tərəfdarları seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirib, ikinci turun keçirilməsini tələb eləyirlər. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq elədikləri Gürcüstanda sabitliyin qalmasını istəyirlər. Ətraflı Ərək Bərrafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan Gürcüstandakı seçkilərdə ölkələr arası münasibətləri sarsıdacaq heç bir faktor görmür. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, seçkilər Gürcüstanın daxili işidir. Azərbaycan sabit Gürcüstan istəyir və gözləyir ki, bütün proseslər dinc yolla qanun çərçivəsində həll olunsun. Bakıda ona da ümid edirlər ki, Gürcüstanda keçirilmiş prezident seçkiləri ölkənin sabitliyinə xələl gətirməyəcək.
Vacib faktorlarından biri odur ki, Azərbaycanla Gürcüstan strateji tərəfdaşdırlar və biz müxtəlif sahələr üzrə sıx işbirliyi həyata keçiririk. Bizim siyasi, iqtisadi, enerji sahəsində ümumiyyətlə xalqlar arasında dostluq münasibətləri mövcuddur və biz bu münasibətləri bundan sonra davam etdirəcəyik və bütün səylər göstərəcəyik ki, bu münasibətlərə zərər gətirəcək amillər olmasın.
Gürcüstanda növbədənkənar prezident seçkiləri yanvarın 5-də keçirilib. ATƏT seçkilərdən razı qalıb. Rusiya pisliyib.
Ələkbər Raufoğlu. Azərbaycan ərazisində hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar Respublikanın bütün orta ümumi təhsil məktəblərində tədris yanvarın 10-una qədər müvəqqəti dayandırılıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bununla bağlı Təhsil Naziri Misir Mərdənov qərar qəbul edib. Bayram Hüseynzadə.
Hava şəraitinə əlaqədar 3 günlük orta məktəblərdə və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tədris dayandırılır. Bu gün cənab nazir əmr imzalayıb, bu gündən başlayaraq yanvarın 10-una qədər. Bizdə olan rəsmi məlumat görə sabahdan havalar, hava şəraiti yaxşılaşmalıdır. Ancaq əgər belə davam eləsə, yəqin ki, müəyyən qərar qəbul eləmək olar.
Təhsil nazirinin sözçüsü Bayram Hüseynzadə. Bu arada Azərbaycanda havaların kəskin soyması hava nəqliyyatının təyyarələrinin də işinə təsirsiz ötüşməyib. Dünən İstanbuldan düşən təyyarə Bakıda yerə enə bilməyib. İstanbuldan Bakıya yola düşən Türkiyə Hava Yollarına məxsus təyyarənin sənişinləri arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da olub və onun verdiyi məlumata görə İstanbuldan vaxtında qalxan təyyarə Bakıya yaxınlaşında 2 saat aeroport üzərində dövrə vurub və sonra geri qayıtmağa məcbur olub. Hal-hazırda Azadlıq Radiosunun Binə Hava Limanında olan əməkdaşından aldığımız məlumata görə problem hələ də davam edir, ancaq indilərdə İstanbuldan gələn bir təyyarəni qəbul etmək mümkün olub. Azaldan isə bildiriblər ki, hava şəraitinə əlaqədar olaraq istər ölkə daxili, istərsə də xarici reysləri qəbul etmək üçün müəyyən problemlər qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistan bildirib ki, heç bir xarici ölkəyə istər Amerika olsun, istərsə də başqası öz ərazisində hərbi əməliyyatlar keçirməyə imkan verməyəcək. Pakistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Sadiq New York Times-a çıxan məqalənin şərh eləyəndə belə deyib. Məqalədə iddia olunurdu ki, Amerika hərbçiləri Pakistandakı İslamçı yaraqlara qarşı daha konkret addımlar atmaq niyyətindədirlər. Prezident Pərviz Müşərrəf isə deyib ki, Pakistan ordusu onsuz da Əl-Qaida və Taliban yaraqlarına zərbələr endirir. Əfqanistanda Taliban yaraqları NATO qüvvələrinə hücum zamanı 2 dinc adam da həlak olub, 5-i yaralanıb. NATO qüvvələrinin açıqlamasına görə hadisə Əfqanistanın cənubunda Tirinkotda cümə günü olub. Yaraqlar NATO-nun maşın karvanı keçən yolda bomba partladıblarmış. Bağdadda sünni məscidlər və ibadət yerlərini himayə edən idarəyə intiharçı bombasının hücumu zamanı 6 nəfər ölüb, 20-si yaralanıb. Hadisə Bağdadın şimalında Azəmiyyədə baş verib. Məlumata görə hadisə nəticəsində Amerika silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlıq edən yerli yaraqlı qrupun başçısı da öldürülüb. Və Amerikadakı prezident seçkilərində demokratlardan namizəd olmaq üçün yarışan Barack Obama son sorğulara görə New Hampshire-dəki primeriz öncəsi Hillary Clinton'ı 10% qabaqlayır. New Hampshire-də Amerikan Şimal-Şərq ştatında öz partiya daxili namizədini müəyyənləşdirmək üçün sabah primeriz keçiriləcək. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Sağ olun.
Oh,
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM dalasında, Bakıda, Azərbaycanda və həmçinin də Azadlıq Radiosu.az saytından işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu-nda yayımlanır. Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələ bu günlərdə qardır, ümumiyyətlə hava ilə bağlıdır. Amma digər məsələlər də var. Biz, misal üçün, iqtisadi məsələlərə gələn saatdə toxunacaq. İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov studiyamızda olacaq. Onlar bu mərkəzin ekspertləri belə düşünür ki, neft fond, dövlət neft fondunun gəlirlərinin 31%-nin dövlət büdcəsinə transfer edilməsini gələcəkdə ciddi negativ sosial nəticələrə gətirib çıxara bilər. Niyə belə düşünürlər? Bu vaxtı gələn saatdə danışacaq. Bu saatdə isə qara ümumiyyətlə iqlimin özünün belə aparılmasına, hava dəyişikliyinə hazırlıq məsələsini müzakirə edəcəyik. Studiyamızda Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bizim efirdə bu problem ümumiyyətlə bugün ərzində kifayət qədər çox işıqlandırılıb və müsahibə ərzində biz dinləyərik. Bugünkü Xəbər Ətər proqramında Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Kamandır Eyvazlı ilə müsahibə olub. 2-3 dəqiqəlik Bakı Metropoliti rəhbəri Tağ Əhmədovla müsahibə olub. Onu da birlikdə dinləyərik. Amma ümumi sualdan başlayayım. Hamada belə təəssürat yaranır ki, qara, ümumiyyətlə, bax, belə ciddi havanın dəyişikliyinə Azərbaycanda hazırlıq yoxdur. Artıq neçə ildir ki, bu haqda kifayət qədər çoxu danışılır. Bir il bu təsadüf ola bilərdi. Amma əgər bu təkrarlanırsa, deməli, bu təsadüf deyil, qanunçuluğa, yəni bir qanunu bir məsələyə çevrilir. Adi bir həyatı keçir. Niyə, doğrudan mı belədir, yoxsa?
Burada artıq qeyri-adi bir şey yoxdur. Biz artıq getdiyi söhrəşməyə başlayırıq ki, Bakıda və yaxud Respublikanın regionlarında qar yağdığı zaman biz ənənəvi olan problemlərlə üzləşəcəyik. Və problem bilirsiniz, artıq neçə müddət, təxminən 90-cı illərin əvvəllərindən problem yaranmağa başlayıb. Və deyək ki, hər il, hər mövsümdə, hətta qış mövsümündə, yəni məmurlar göstərişlər də versələr və müəyyən mənada bəyanatlar da versələr ki, Bakı şəhəri qışa tam hazırdır, biz bunun tam olduğunu görə bilmirik. Məsələ nə yerdədir? Məsələ burasında da ki, Bakı qışı ümumiyyətlə bir qədər aldadıcıdır, bunu hər kəs bilir. Bir neçə il bundan əvvəl var ki, mən bir tarixə bir ekskurs elədim, yəni bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, Bakıda qar yağmadı. Bir neçə il oldu. Yəni, quraq keçdi hava, qar olmadı. Və birdən-birə son 3-4 ildə Bakıda artıq biz çox pisli görünməmiş yəni qar görürük. Düz bir neçə gün davam edir. Yaxşı ki, bu 3 gün davam edir. Amma hər halda bu var və bu faktın özü bu deməyə kifayət edir ki, artıq istənilən halda qışa hazır olmaq lazımdır. Və məsələ təkcə heç biz regionlara danışmırıq. Çünki əhalinin çox böyük bir hissəsinin toplaşdığı bir yer və əsas iqtisadi fəaliyyətin getdiyi bir yer, yəni Bakı şəhərdir. Biz Bakı şəhərindən danışırıq və Bakı şəhərində də bugün gördüyünüz kimi vəziyyət hansı duruma gəlib çıxıb. Dönən demək, sırağa gündən bəri mən müşahidələr aparıram, paytaxta vəziyyət necədir. Deyək ki, bugün artıq bir sıra informasiya agentliklərinin mən saytında Bakı şəhərinin yaratılmaz ictimai nəqliyyat sistemi ilə bağlı olaraq yəni, yazılara və şərhlərə rast gəldim. Burada tam həqiqətdir. Yəni bunu mən yadınızdadırsa 2006-cı il dekabr ayında qar yağanda da bu barədə söyləmişdim. Və digər bir tərəfdən Bakı şəhərində yenə də qaz, istilik və elektrik enerjisinin çatışmamasına problemlər var. Yəni bu da bir faktdır. Sonra yollarda olan vəziyyətlə bağlı olaraq faktlar var. Yəni bu da yəni öz-özlüyünə onu deməyə imkan verir ki, artıq Bakı şəhəri nə qədər qışa hazırdır.
Ümumiyyətlə nə ki Bakıdan burada söhbət gedir, əyalətlərlə söhbət gedir. Misal üçün bizdə olan məlumata görə Şəki rayonunda bir neçə kənd ümumiyyətlə digər dünyadan tərcih olunmuş bir vəziyyətdədir. Yağan qara görə.
Mən indi təsəvvür edirəm ki, Azərbaycanın dağlıq rayonlarının əksəriyyətinin, yəni kəndlər bir-birindən şəhər rayon mərkəzləri ilə, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hazırda bəli,
acın azaqlı bir vəziyyətdir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan anklav olan bir regionu. Yəni hər zaman mərkəzdən bir yardıma ehtiyac olan bir regionun. Yəni bu günlərim yalnız bir hava xətti olduğu bir müddətdə, yəni bu hava xətti də kəsilib. Yəni vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu yəni görürük. Və başqa bir informasiya da var ki, Respublikanın avtomobil yolları, magistral avtomobil yollarında yəni dözülməz bir şərait yaranıb. Çünki avtomobil yollarının indi məlumat mən axırıncı məlumatı aldım ki, Bakıdan Kürdəmirə və Hacıqabula kimi, yəni o Yevlaxa gedir olan hissə təmizlənib, amma yenə də buz qalmaqda, çünki axşama doğru yer vəziyyət. Və Yevlaxdan Gürcüstan sərhədinə olan qədər hissədə yenə də yollar buzdur və ölkənin dağlıq regionlarından keçən yəni yollar, məsələn deyək Axsu aşırımından keçən yol və yaxud Muğamlı İsmayıllı yolu, yəni yenə də yollar buzludur, yəni bağlıdır. Və bununla da əlaqədar olaraq artıq mən səhv etməmişsə dövlət yol polisi əməkdaşlar artıq dövlət yol polisi rəsmi olaraq müraciət edib ki, vətəndaşlar yəni avtomobillərdən çox az istifadə etsin. Əslində bu yəni yaxşı bir haldır, çünki hər halda vətəndaşları müəyyən dərəcədə artıq xəbərdarlıq etmək lazımdır və bu gün elə mən işə gələrkən də bunu düşündüm ki, bu gün nəsə mütləq bir şey olmalı. Məsələn elə bu gün eləmişdim ki, işə gələndə təhsil nazirliyi tətil müddəti mən 3 gün uzadıb, amma təəssüflər olsun ki, yanvarın 10-unda da yəni sinoptiklər söz verirlər ki, Türkiyə üzərinə daha bir soyuqlu və yağmurlu bir hava gəlir, yenə qar axını gəlir. Nə qədər gördüyünüz kimi bir müəyyən bir tərəfdən həm də bir iqtisadi fəaliyyətə və ya bir sosial fəaliyyətə, deyək ki, təhsilə, yaxud da ki, iş yerinə bağlı olur. Məxdə bir neçə iş yeri vardı ki, bu gün dönənlər artıq məlumat vermişlər mənim tanışlarım falan ki. Yəni bizdə artıq iş yoxdur sabahda. Və görürsünüz nə qədər böyük iqtisadi yəni təsirləri də var. Və gördüyünüz bu mənzərə artıq onu dəyərlətdir ki, mənim mənada biz öyrəşməliyik. Artıq bir qədər nəzər salıq ki, biz 10 günlük, 20 günlük bir Rusiya şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Artıq necə hazırlaşmaq lazımdır? Məsələn, deyək ki, qlobal iqlim dəyişikliyi gedir. Deyək, Tehranda, İranda yəni son 20 ilin görünməmiş qar yağdı. Artıq bu vəziyyətdə necə? Yenə də gördüyünüz kimi şəhərdəki o xidmətlər yenə də iflic vəziyyətinə düşüblər, çünki hazır deyirlər. Bakı şəhərində olan vəziyyət, yəni ən böyük problem nəqliyyatdadır. Mən artıq istitmə problemindən danışmıram, yəni elektrik enerjisi, qaz problemindən danışmıram. Aslına qalsa regionlardan, yəni Bakı ətrafından məlumatlar gəlir ki, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə qaz, işıq yoxdur, bəzi yerlərdə hətta su xətlərinin donması faktı var. Yəni bu Bakıda xüsusilə də kənarında məsələn deyək Mikranlarda və yaxud da ki Əhmədli yaşayış massivində və yaxud Günəş yaşayış massivində hansılarda ki su gəlmir və əhali məcburdur ki həmin o su baklarını dediyimiz yəni çənlərini binaların başına həmin o su çənləri donub və onlar sudan istifadə edə bilmirlər. Yəni gördüyünüz kimi necə xırda problem, yəni insanlar məsələn deyək 10 gün ərzində, 15 gün ərzində yəni susuz və qazsız və işıqsız
Gəlin, müsahibəyə qulaşsaq, qazla bağlı olan problemləri xəbərlər proqramına Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Kəmandır Eyvazlı müsahibə vermişdi onun dediklərindən xəbərlər proqramında.
Kəmandır müəllim, qazla bağlı da problemlər var bəzi yerlərdə. Necə həll edirsiniz?
Təbii ki, biz qışın belə qəflətən sərt gəlməsini gözləmirdik. Ancaq buna baxmayaraq bizim sizin efirdən də digər mətbuat orqanlarından da birisi ki, məlumat verirdi imtəmadə ki, bu illərə vəkillər nisbətən bizim qışa hazırlığımız daha yaxşıdır, daha ciddi hazırlaşmışdıq. Deməli, mən də indi aldığım məlumata görə, yəni yerlərdən, bölgələrin heç birindən ciddi belə deyə siqnallar hələli almamışıq. Biz inşallah da gözləmirik ki, alaq. Tək bu qarın yağmasının əlaqədar yox, biz bayram günlərindən başlayaraq xüsusi iş rejiminə keçmişik. Yəni, bizim qaz-qaza xidmətlərini sutka ərzində biz tapşırıq vermişdik ki, işlər iş yerlərində olsunlar və heç bir vətəndaşın hətta belə bizim ən ciddi məsələ kimi yanaşdığımız müdaxilə hallarının olması, borcun olması belə olmasına baxmayaraq heç bir abonentimizin qaz təminatı dayandırılmasın.
Bakı kəndlərində qaz yoxdur.
Yox, bilirsinizmi, mən sizə deyim, bizim problemlərimiz istər qar yağdı, yağmadı, bizim problemlərimiz hələ ki var.
Siz rayon, qaz təsərrüfatından rayon şöbələri var ki, onlara göstəriş vermişsinizmi ki, qaza məhdudiyyət qoyması? Məsələn, dünən qar yağan kimi Yevlaqda qazı kəsmişdilər.
Bəli, biz ümumiyyətlə yəni qaz idarələrinə göstəriş vermişik ki, qazı dayandırılmasın. Qəti qadağandır. Ancaq ola bilsin, siz dediyiniz kimi Yevlaqda hələ mən oradan dəqiq məlumat almamışam, çalışaram, indi hələcə sağlayıb məlumat alam. Ola bilsin, havaların belə şəhsin soyuması, qarın qəflətən düşməsi, belə deyə tələbatı artırıb və hansısa bir əraziyə, hansısa bir küçəyə o tələbatı ödəmək iqtidarında deyil qazdarız. Amma mən sizə deyim ki, son illərdə görünməmiş böyük həcmdə bir rəqəm. Mən misal çəkin, məsələn, Bakı şəhərinə biz hal-hazırda sutkada 11 milyon 400 mindən çox qaz veririk. O cümlədə bizim digər rayonlarımızda 9 milyona yaxın sutkada qaz verdi ki, bu son illərdə ən yüksək bir, ən maksimal bir rəqəmdir. Yəni, tələbat olsa biz yenə iqtidarındayıq ki, təbii qazı artıraq. Bəli, problemlərimiz var. Bunun qarın yağmasına, havaların belə deyək, sərt keçməsinə hələlik dəlalət eləmir. Yəni, iki gündə artıq qarın bu qədər güclü yağmasına baxmayaraq, heç bir yerdən ciddi siqnal almamışıq ki, məhz qara görə belə bir deməli tələbat.
Kəmandar mənim, həmişə qazı gələn əhali ki var ki, qara görə qazı kəsiblər ya da zəiflədiblər, onlar neynəsinlər? Ola bilsin,
onlar müraciət eləsinlər, bizə mən xahiş edirəm, bizim əlaqə telefonlarımız sizdə də var, mən hər dəfə də öz çıxışımda elan eləyirəm, 490 47 77 deyə.
490? 42-77.
Bəli, bəli, heç cürə biz razı ola bilmərik ki, Azərqaz olaraq razı ola bilmərik ki, belə bir havada hansı abonentin qaz təminatı dayandırır.
Qar yağmağına görə tələbat artıb mı, nə qədər artıb?
Son 10 ildə ən maksimal biz rəqəmdə təbii qaz veririk. Sutkada 11 milyon 400 min təxminən Bakıya veririk. Digər rayonlara isə 9 milyona yaxın. Yəni bu son 10 ildə ən maksimal rəqəmdir.
İndi hal-hazır rekord göstəricidir indi.
Bəli, bəli, rekord göstəricimizdir. Yəni ehtiyac olsa biz yenə bunu artırmağa imkanımız var. Yəni təbii qazımız var bizim.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Kamal Reyvazlan xəbərətər proqramında aparıcı Ülvi Əsədzadə verdiyi müsahibələrdən parçanı dinlədiyiz. Fuad Cəfərli, Çəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. İndi bu infrastrukturun, kommunikasiyaların və ümumiyyətlə lazım olan məsələlərlə təchizat. Kamal bəy deyir ki, problemlərimiz bəlli var, amma bu qarla bağlı deyil. Heç bir ciddi siqnal almamışıq, amma siqnallar gəlməlidir, gəlir ki, qaz yoxdur. Yəni bundan da ciddi siqnal, ancaq qaz partlayışı ola bilər. Yəni, nə ola bilər? Yəni burada bu biraz ziddiyyətli fikirlər səslənir, amma rekord dərəcədə qazın...
Doğrudur, yəni mən bugündən bu informasiya alanda həddindən artıq yəni, təcrübələrim. Çünki təsəvvür edin, keçən Gürcüstanda, keçən ilə səhv eləməmişəm, ondan əvvəlki idi, Gürcüstanda Rusiyadan verilən qaz kəsilir, yəni həmin o boru xəttə partladığı zaman 3 milyon kub metr qaz verilir, daha, hətta ondan da az yəni, qaz verilirdi. Və bugün 20 milyon kub metr qaz verilirsə, mən, bilirsiniz, sadəcə olaraq biz yəni, şəhərdən çıxıraq çıxma imkanlarımız yoxdur. Mən bugünlərdə, elə bugündən işə gedəndə, mən iş yoldaşlarımdan soruşdurmalım, Azərbaycan regionu, müxtəlif regionlarından da və ilk növbədə soruşduğum odur ki, qış vaxtında, yəni rayonlarda necədir vəziyyət, elektrik enerjisi və qaz. Həqiqətən onu etiraf elədi, yəni mən onun sözlərini deyirəm ki, yəni qaz və işıq problemi, işıq problemi deyil, ümumiyyətlə yoxdur, amma qaz problemi, yəni müəyyən az da olsa, yəni gəlir, atmosferi az da olsa gəlir. Müəyyən mənada belə deyək, əvvəlki illərlə müqayisədə müəyyən bir deyək ki, inkişaf hiss olunur, müəyyən bir yüksəliş hiss olunur ki, artıq kifayət qədər ciddi yanaşma başlayıb. Məsələn, elektrik enerjisinin təminatı ilə və yaxud da ki, qazın təminatı. Məsələn, deyək dönənlərim bizim evdə yəni istilik təchizatı ilə bağlı bir saatlıq problem yaranmışdı. Mən sonradan baya bildim ki, yəni bunu əlaqə saxladım, sonra bildim ki, orada boru partlaması nəticəsində yəni qəza, kiçik bir qəza və qəzanın aradan qaldırılmasına səbəb verilə baxdı. Əslində mən qədər deyək ki, öz yəni bacarıqlarını yəni özlərinin yəni daha doğrusu yüklü olan işi yəni görürlər. Məsələn, deyək, istilik təchizat idarələri və qaz idarələri və elektrik enerjisi. Məsələn, deyək, elektrik enerjisinin təchizatı ilə bağlı olaraq, məsələn, dekabrın 31 günü mən inanmıram ki, Azərbaycan hansı bir regionda problem. Demək ki, işləmək olar sadəcə olaraq buna bir qədər deyək ki, əhalinin fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi, qazı təminatını, kommunikasiyaların ümumiyyətlə inkişafı ilə bağlı, kommunal xidmətlərin inkişafı ilə bağlı olaraq küllü miqdarda yəni investisiya tələb olunur. Məsələn, deyək, 200 milyon manata yaxın vəsait olması nəzərə tutulub istilik təchizatının yenidən qurulmasına bağlı olaraq. Bəs nə böyük bir məsələ. Əgər bu həyata keçsə mən inandıram ki, yəni bunu hər kəs istəyər. Yəni mən bunu heç vaxt yəni əleyhinə çıxa bilmərəm. 200 milyon manatlıq yəni belə bir kapital qoyuşu həyata keçirilə bilsə, mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə bir havada da hər hansı bir yəni problem yəni istilik təchizatı ilə qaz və işıqla bağlı olaraq. Çünki insanların böyük əksəriyyəti yəni problemi yəni evlərin isidilməsidir. Həmin o yaşadığı yəni yerin ərazinin yəni isidilməsi ilə bağlıdır. O ki, qaldı qalan problemlərə, yəni deyək ki, mətbəx və falan, onlar özünüz bildiyiniz kimi yəni, o qədər yəni böyük israfçılığa yəni yol verilmir. Və ikinci bir tərəfdən də qiymətlər də keçən yanvarından qaldılar və insanlar da o qədər də böyük məbləğdə yəni vəsait xərcləməyi nəzərə tutmurlar. İndi Bakı şəhərinə fərqli olaraq. Amma ümumilikdə götürdükdə vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyətin mürəkkəbliyi, yəni mən əvvəllər də bunu deyirdim, indi də deyirəm. Yəni Sovet dövrünün təcrübəsini istifadə etmək lazımdır. Sovet dövründə artıq aprel ayından başlayaraq yəni mənzil kommunal təsərrüfatı, ümumiyyətlə kommunal xidmətlər hamısı qış ayı üçün hazırlıqlarını artıq başlayırdılar. Çünki həmin müddətdə bir qış mövsümü qutarırdı və yenidən yeni bir mövsümə artıq hazırlıq başlayırdı. Və avqust ayında artıq həmin kommunal xidmətdə özünə hazırlıq səviyyəsini göstərmək üçün məruzələr eləyirdi. Və gördüyümüz kimi də həmin dövrdə heç bir problem yaranmırdı kommunal xidmətlərin göstərilməsinə bağlı olaraq. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, mən uşaq idim, amma qar vaxtı avtobuslar yəni normal işləyirdi. Yollar normal sürətlə yəni açıldı. Yəni bütün bunlar hamısı saat kimi işləyirdi həmin sistem. Yəni, amma indi bu günlərim deyək ki, yaxud da mənzil kommunal xidmətlərlə bağlı, məsələn deyək ki, işıq və yaxud qazın yəni nə bağlı verilməsi fasilələr yəni amma başqa bir problem isə artıq bu gün işə getməklə bağlı problemdir. İşə getmək və oradan geri qayıtmaqla problemdir. Və yaxud da ki gedib hər hansı bir ərzaq məhsulunu almaq və yaxud geri qayıtmaq. İnsanlar heç özləri də hazır deyil. Mən sizə inandırım ki, bu gün nəmli adamlar var ki, onlar heç qış üçün paltarlar belə qışın sərt gələcəyini görsə heç paltarlarını da yəni doğrudur ki, yəni isti olmadıqları artıq müəyyən etdilər. Ona görə indi də yep paltar alırlar. Yəni bu vəziyyət də var, bu problem də var. Bu
nəqliyyat barədə işə çatmaq məsələsi haqqında biz danışarıq bir neçə dəqiqədən sonra. Mən sadəcə digər bir məsələyə keçmək istəyirəm ki, bəs necə olmalıdır? Artıq siz başladınız Sovet dövründə vaxtilə apreldən qışa hazırlıq idi. Mən səhv etmirəmsə, bu dəfə 2007-ci ildə qışa hazırlıqla bağlı olaraq xüsusi bir müşavirə keçirilmədi. Mən səhv etmirəmsə. Amma keçirilmiş. Yəni 2006-da 2007-nin qışına hazırlıq məsələsi müşavirəsi keçirilmişdi. İndi yaxşı, bu bir tərəfə. Telekanallarda, xəbərlərdə dinləyicilər, tamaşaçılar hər zaman eşidir ki, tutalım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının filan şəhərində 100 min adam işıqsız qalıb. Bunun səbəbi tuğyan edən tufandır, güclü qardır və s. Bunu eşidəndə bu qara baxırsan, deyirsən ki, belə də bu qədər işıqsız qalmaq sözsüz ki, mümkün olar. Amma kadrlara görəndən sonra və eşidəndən sonra ki, orada 20-25 dərəcəli şaxta var idi. Qar da belə yağmırdı, bir tufan, əməlli başlı tufanı tuğyan edirdi orada. Düşünürsən ki, nəcə belə havada insanlar ümumiyyətlə ölmür. 100 min nəfərin işıqsız qalması nədir ki, nə problemdir? Niyə? Bax, bizdə, Azərbaycan daha doğrusu, bu iqlimdə dəyişiklik olan kimi dərhal başlayırsan düşünməyə ki, bax belə bir hər şey kəsiləcək, hər şey işləməyəcək və s. Necə hazırlığı görmək lazımdır? Hansı bir Sovet SSR tarixini qoyaq
qara? Əlbəttə qoyaq.
Müasir dövr. Nə nümunədir? Necə hazırlığı görmək lazımdır ki, qar yağdı. O qədər də çox soyuq deyil, 2-3 dərəcə maksimum. Şaxta
yaxşı keç bundan da yəni yuxarı çıxmır. Məsələn, bu gün 7 dərəcə şaxta deyiblər axşama doğru.
Olsun,
yəni mən sizinlə razıyam. Keçən dəfələrdə də müzakirə olunanda bu məsələ, yəni mən indi də əvvəldən sizin məsələyə qayıdım ki, müşavirələr məsələsi. Ümumiyyətlə mən kommunal təsərrüfatın qış hazırlığına bağlı müşavirə keçməsinə ehtiyac yoxdur.
Bu onların işidir.
Bu kommunal təsərrüfatın vəzifəsidir. Çünki hər il dövlət büdcəsində, yəni kifayət qədər vəsait ayrılır. Kommunal təsərrüfatın belə deyək, saxlanılmasına və şəhərdəki kommunal xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün. Və məsələnin başqa bir tərəfinə gələn diqqətlə yanaşmağa başlayaq. Keçən tarif şurası qiymətlərin artılmasına bağlı qərar qəbul etdi. Və bu qərarın qəbul olunmasından sonra deyək, qazın, işığın qiymətləri artıq bizə deyək, öz maya dəyərini ödəməyə başlayır. Və artıq elə bir mərhələyə qədəm qoymaq dövrüdür ki, məsələn, bu illərin nəyə görə qazın və işığın belə deyək ki, fasiləsinin yəni az yaranmasının səbəbi nə idi? Mən indi bunu izah edəcəm. Çünki qiymətlər yəni artıq müəyyən bir maya dəyərini, daha doğrusu əhalinin belə deyək, təhlükəli artıq saydığı yəni bir tarif dərəcəsindədir. Və bu tarif dərəcəsinə uyğun olaraq da insanlar yəni işıqdan qənaətlə istifadə etməyə başlayıblar. Həmçində qazdan. Çünki istənilən an yəni İşıq idarəsindən dediyimiz vaxt, qaz idarəsindən dediyimiz adamlar gəlib, yəni qazı və işığı kəsə bilərlər. Yəni bu qorxu həmişə var. Amma belə deyək ki, əgər bu xidmətlər, mən bilirəm ki, yəni bu qiymətlər gələcəkdə də artacaq. Çünki artıq iki yolumuz var. Ya birincisi, həmin kommunal xidmətlərin göstərilməsi, yəni dövlət tərəfindən tam subsidiya ya da dotasiya formasına həyata keçirilməlidir. Ya da ikincisi, ortaya dövlət strukturları olaraq həmin kommunal xidmətlər özlərini maliyyələşdirmə səviyyəsinə gəlib çatmalıdırlar ki, yəni artıq o xidmətlər, yəni əhalidən aldıqları o istifadəyə görə ödənişləri, yəni özlərinə cəmlə bilsinlər və o vəsaitlər effektiv sürətli istifadə edə bilsinlər. Dediyim nədən ibarət? Məsələn, deyək ki, bu günlərim adıcı olaraq tullantıların daşınması ilə bağlı olaraq. Düzdür, bunun qışa heç bir aidiyyəti yoxdur, amma bir faktdır mən bunu deyirəm. Deyək ki, 2003-cü ilə kimi onun qiyməti hər abonentdə 1200 manat idi. Amma tarif şurasının qərarı ilə 2003-cü ildə bu qiymət 700 manat endirildi. Yəni, mən köhnə vəsait 14 qəpik. 14 qəpik endirildi. Və yenidən 14 qəpik olması və qiymətlərin və inflyasiya dövründə və qiymətlərin artımı, həmçinin yanacağın qiymətinin artması gətirib ona çıxardı ki, artıq dövlət büdcəsindən həmin o məişət tullarının, ümumi məişət tullantılarının daşınması üçün dotasiyanın həcmi artdı. Digər bir tərəfdən isə bazarda iştirak edən, yəni artıq bizim özəl sektorda artıq bazarda iştirak edir, məişət tullantına daşınmasında iştirak edirdi. Həmin o şirkətlər isə öz fəaliyyətlərini dayandırmağa və yaxud da ki, çox yəni məhdudlaşdırmağa məcbur oldular. Çünki artıq bazarda işləmək sərf etmir. Yəni belə olan şəraitdə yalnız iki yoldan birini tutmalısan. Ya birincisi dövlət tərəfindən yaxşı tənzimlənmiş, yaxşı maliyyələşdirilmiş bir struktur olmalıdır və yaxşı idarə etmə, menecment aparılmalıdır. Yəni strukturun özünə mütləq dəyişiklik aparılmalıdır. Çünki bu sistemin özünün biz hal-hazırda bizim o mövcud olan sistem həm Sovet dövründən, yəni qalmış bir sistemdir, həm də ki yeni bir dövrə, yəni transformasiya olunmaq istəyən hələ tam transformasiya olunmamış, yəni mən bazar prinsiplərinə
kökündən dəyişmək lazımdır.
Kökündən, yəni çox ciddi sürətdə bir islahat aparmaq lazımdır mənzil kommunal kommunal təsərrüfatlarını özü ilə bağlı olaraq. Məsələn deyək ki, əgər bu gün işığın deyək elektrik enerjisinin satışı ilə bağlı olaraq və yaxud da onun almasına bağlı problem varsa və yaxud da ki, əgər əhali verdiyi işığa verdiyi pulu məbləğində, yəni yaxşı işıq elektrik enerjisi vaxtı-vaxtına ala bilmirsə, artıq müəyyən bir çərçivə tutmaq lazımdır. Çünki mən əgər vəsaiti ödəyirəmsə, bu vəsaiti görə mən yaxşı yəni elektrik enerjisi xidməti almalıyam. Doğru deyirəm. Və yaxud da qaz üçün vəsait ödəyirəm, onun yaxşı xidmətini almalıyam. İstiliyə görə də həmçinin. Amma başqa bir məsələ də var ki, buna yəni hal-hazırda insanların şəraiti, yəni insanların vəziyyəti belə deyək, cavab verəcəkmi? Yəni insanlar hal-hazır ki, yəni rifah buna cavab verəcəkmi? Yəni bu bir qədər sual altında, amma gələcək illərdə mən güman edirəm ki, müəyyən mənada yəni qiymətlərin artılması öz-özünə təsir onu göstərəcək. Çünki may dərindən artıq qiymətlərin həmin ictimai xidmətlərdə əslində burada yəni bir fayda götürməyə də mənası yoxdur. Amma müəyyən mənada bazara daha keyfiyyətli xidmət göstərərək, özəl sektorun daxil olması ilə yəni vəziyyət kökündən dəyişəcək. Bu birincisidir. İkinci bir tərəfdən də deyək ki, nəyə görə biz deyirik, yəni tam dövlət ya da ki özəl sektor olsun. Məsələn, ikinci bir tərəfdən bugünkü Bakı şəhərində özəl nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı olaraq, nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı olaraq, yəni gördüyünüz vəziyyət nədən ibarətdir? Deyək ki, siz ya dünən axşam ya bugün səhər-səhər Bakı şəhərinin avtomobil yollarında çox tək hallarda, yəni ictimai nəqliyyat vasitələrinə rast gəlmisiniz. Avtobuslara falanlara, məsələn deyək, avtobuslar çıxmırlar çölə. Nəyə görə?
Təzələr işləyirdi.
Təzələr işləyirdi. Yəni mən çox həddindən artıq, yəni bu günlər, dünən, bu gün də deyirəm ki, yəni vəziyyətdən çıxış yolu artıq var. Yəni bunu əvvəllər də demişdik.
İstəsələr demək olar.
İstəsələr bunu əvvəllər də demişdik. Yəni indi də deyirik ki, baxın, yəni vəziyyətdən çıxış yolu bundan ibarətdir. Çox rahat bir yolu var. Yəni böyük vəsaitlər lazım deyil. Və təsəvvür edin ki, böyük avtobuslar Bakı şəhərinin deyək ki, müxtəlif istiqamətləri üzrə sərnişin daşınmasını, yəni çox yaxşı həyata keçirdilər. Yəni mən onların özlərinə, yəni bir məhdəl qaldım ki, necə sürətli avtobusları sürməyə, sonra çox manevrli sürürlər. Sonra başqa, yəni kiçik tutumu iri avtobuslardan fərqli olaraq daha, yəni qrafika uyğun işləyirdilər, nə kiçik avtobus. Amma kiçik avtobuslardan olmaq, kiçik mikroavtobuslarda vəziyyət tam başqa cürdür. Çünki bu bir neçə nəfərin əlindədir və bir neçə nəfər də, yəni bu sektorda, yəni sadəcə öz xeyirləri üçün işləyirlər. Və demirəm ki, mən özəl sektoru öz yəni xeyri üçün, öz mənfəəti üçün, öz gəlirləri üçün işləməlidir, işləməlidir. Amma başqa bir şey də var ki, əgər havanın yaxşı vaxtında işləyirsənsə və pis vaxtında işləmirsənsə, artıq bu adamətdir ki, sənin öz şəxsi maraqların var. Artıq sənin işmə heç bir marağın yoxdur. Bilirsiniz, əslində yəni bütün dünyada gələn proseslər və hər yanda dediyim kimi, ictimai nəqliyyat adlı anlayış, yəni tam olaraq özəl sektorun əlində deyil. Yəni bu bilavasitə əksər hallarda dövlətin əlindədir və deyək ki, şəhər hakimiyyətinin əlindədir, şəhər yerli idarə orqanının əlindədir. Nəyə görə biz bütün ictimai nəqliyyatı verməli özəl sektora bu gün də gözləyək küçələrdə? Və yaxud da ki, Bakı metropolitenin nəyə görə bugün əhalidən 5 qəpikdən yəni biz vəsait veririk, amma biz Bakı hamı Bakı metropolitenindən istifadə edirik. İndi siz təsəvvürən 5 qəpik verib siz bütün şəhəri fırlana bilirsiniz, gəzə bilirsiniz, amma 20 qəpik və hətta 1 manat axtarıb yəni vermək hazırsınız ki, siz avtobusla, siz avtobus tapa bilmirsiniz. Vəziyyət nədir? Çünki burada dövlət nəzarəti var. Və ya bunu 2-11-i seçməli, ya bu tam yəni dövlətin olmalıdır, yəni dövlət artıq öz inhisarına götürməlidir. İkinci bir tərəfdən də isə özəl sektor. Yəni özəl sektorda artıq dövlətin yəni bu mexanizmlərini, yəni onun qoyduğu yəni qaydaları və belə deyək, prosedurlara əməl etməlidir. Yəni nizamnamaya əməl etməlidir.
Yə gəlmişəm metropoliten işi barədə Bakıdadır metropoliten Azərbaycanda və bu strukturun rəhbəri Tahir Əhmədov xəbər ətər proqramında aparıcı Şanaz Bəylər qızına müsahibə vermişdi. Dinləyik.
Tamam mənim Bakıya qar yağıb və bu gün həftənin ilk iş günüdür. Nə edirsiniz indi? Yük deyəsən metropolitenin üstünə düşübdür. Bu məqsədlə hansı addımları atırsınız?
Gücümüzü vermişik ancaq sərnişinlərin daşımağına. Qarla mübarizədə bizə də hətta çətinliyi var ki, bu yollarında bütün qarlar hamısı təmizlənib. Qatar heyəti xəttə çıxır, güclü rejimdə işləyirik. İstənilən vaxtı nə qədər sərnişin gəlsə qəbul eləməyə hazırıq. Ümid varam ki, hər şey yaxşı olacaq və nə qədər sərnişin gəlsə biz qəbul edə biləcəyik. 2 heyət qatarımız var, qatar heyətimiz və 2400 qatar heyəti ilə işləyirik.
Tamam, 2 ehtiyat qatar bəs eləyər mi? Yəni bayaq da qeyd elədim ki, əhali daha çox bu günlərdə, yəni qarlı günlərdə metroya üstünlük verir. Daha təhlükəsizlik, daha operativdir. Buyurun.
Əslində 2 dənəsi xəttdədir, 2 dənəsi isə depodadır. Əgər lazım gəlsə, o əlavə 2 qatar heyətində depodan verəcəyik. Və nəzərinizə çatdırım ki, mən elə gəlir ki, əksəriyyət məktəblərdə dərslər bugün yoxdur ve haber veriblər ki, dərslər olmayacaq. Əgər şagirdlər yoxdursa, deməli müəyyən dərəcədə gərginlik aradan qalxacaq.
Xüsusi qrafik nəmişdir bu günlərdə belə hallarda metropoliten?
Əlbəttə, 4 qatar heyəti ehtiyatdadır. Sərinlən vaxtların ikisi stansiyalar, biri Bakı Sovetində, biri isə Əcəmidə ehtiyatdadır. Qalmış 2 qatar heyəti isə depodadır. Lazım gələn onun birini neftçilərə atırıq ki, istənilən vaxtı deməli, əgər sərinlikin çoxluğu yaranarsa, bunu hər bir tərəfdən girişdirmək.
Qatarlar arasındakı fasilə nə qədərdir, Tağım əlim?
Qatarlar arasındakı fasilə bizdə ümumiyyətlə 2 dəqiqədir və bugün yəqin ki, o qatar heyətinin ehtiyat qatarı buraxanda dəqiqə yarıma deməli interval düşəcək bəzi vaxtlar. Amma ümumiyyətlə 2 dəqiqədir qatar heyət.
Adətən qarlı havalarda, yəni gecə şaxta olur, yollar buz bağlıdır deyən metropoliten işladını zana uzada bilərmi?
Tələb olarsa, deməli istər-istəməz tələb olarsa 100% artıq işləyə bilərik.
Tağmədov, Bakı Metropolitin rəisi, xəbərlətər proqramı verdiyi müsahibədən mən də bir əlavə edim. Hazırda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına nə bir təyyarə inir, nə də qalxa bilir. Bu barədə hazırda Hava Limanında olan Azadlıq radiomuzun müxbiri xəbər verir. Əlverişsiz hava şəraitinə görə bütün reislərin iflic olduğu bildirilir. Azaldan deyirlər ki, güclü qarın yağması nəticəsində uçuş zolaqlarını buz bağlayıb.
Bu artıq informasiyadır. Bu artıq Bakının belə demək olarsa, yəni birinci dəfədir mən doğrusu Bakıda belə bir hal görürəm. Yəni Bakının artıq bir əhəmiyyətli, dırnaqarası əhəmiyyətli bir şəhərə çevrilməsindən xəbər verir. Çünki adətən hava limanının bağlanması, yəni çox nadir hallarda baş verir, özdə ki, aeroportlarda. Yəni görün hava nə qədər hansı dərəcədə, yəni qeyri-qənaət bəxşdir ki, yəni Bakı şəhərində artıq hava limanı bağlıdır. Mən Tağım əlimin sözlərini, Tağ Əhmədovun sözlərini, yəni bir qədər belə deyək də, özüm üçün də yəni bunu deyək, biraz da fəxr kimi yəni qəbul etdim. Çünki sağ olsun, mən ümumiyyətlə axır dövrlər fikir verim, mən ümumiyyətlə metrodan istifadə edirəm və çox böyük məmnuniyyətlə də istifadə edirəm. Deyək ki, Bakı metropolitinin işi son aylarda, yəni artıq bir qədər yəni düzəlməyə, daha doğrusu təkmilləşməyə başlayıb. Çünki əvvəllə qatarlar arasındakı məsafə həddindən artıq çox olur. Məndə görürsən ki, qatarlar arasındakı məsafə də yəni azalıb. Lardasa 3 dəqiqəyə yaxın, yəni düzdür, Tağ Əhmədov. Və ikinci bir tərəfdən də başqa bir fakt da var ki, bu gün mən inanıram ki, Bakı şəhər əhalisinin hansı ki, bu gün işə gedib, çox böyük əksəriyyəti Bakı metropolitenindən istifadə edəcək. Və metropoliten həqiqətən bu gün Bakı şəhəri üçün yəni nə qədər lazımlı olan nəqliyyat vasitəsinə çevrilir, artıq bunu hiss etməyə başlayırıq.
Yəni burada belə bir məsələ fikir yaranır ki, görürsüz alternativ var.
Alternativ yəni, bəli.
Müəyyən bir sahələrdə bir neçə çıxış yolları varsa, deməli istənilən halda hava şəraitində mane olsa, güc düşəcək birinin üstünə və bunun əvəzinə də digərlərini örtbasta etmək olar.
Əlbəttə.
Bu nəqliyyatda müşahidə olundu, amma geniş də deyil axı.
Geniş də deyil. Məsələn, biz bu günlərdə yəni, körpülər barədə danışdıq. Mən bu günlərim körpülərlə bağlı olaraq vəziyyət, yəni 3-cü Ukrayna körpüsündəki olan o tıxacla bağlı olaraq şəkilləri rast gəldim. Həqiqətən mənə belə deyək ki, bir qədər yəni ağır gəldi. Çünki bu körpülərin tikilməsindən, yəni hər birimizin, yəni cibimizdən gedən vergilər hesabına, yəni formalaşan bir vəsaitin hesabına yaranıb. Yəni amma ondan yəni istifadə olunması, yəni bu günlərim, yəni də iflic vəziyyətindədir. Körpünün ətrafı iflic vəziyyətində, körpü özü tam boşdur. Yəni bilirsiniz, sadəcə olaraq bir qədər effektli yəni idarə etmə hələ ki bu deyək ki, bu da ictimai xidmətlər sahəsində də görsənmir. Yəni bunun effektini artırmaq lazımdır. Deyək ki, bu gün əhalinin əksər hissəsi metrodan nəyə görə istifadə etmir? Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, metro 250, daha doğrusu 5 qəpikdir və 5 qəpik olduğuna görə çox insanlar özlərini yəni sıxışdırmırlar ki, metroya düşsünlər. Sinandırın, bu faktdır. Yəni, əgər sənin müəyyən bir sosial statusun varsa cəmiyyətində, halbuki mən inanmıram ki, sosial statusu olan cəmiyyətdə, yəni, deyək ki, insanlar həddindən artıq çoxdur. Hı-hı. Yəni, onlar artıq metroya minmirlər. Axı nəyə görə metro yəni bu günlərim əgər ağır vəziyyətdən xilas etdisə, deyək ki, avtobusdan yəni gedə bilmədiyiniz yer metro ilə gedirsiniz. Axı nəyə görə metroya həmişə düşməyəsiniz ki? Yəni metroda hava boğur. Yəni metro əslində yəni bir qapalı bir yerdir. Həqiqətən yəni havanın çatışmazlığı ola bilər, amma buna baxmayaraq ki, metro hər halda yəni Bakının deyək ki, uzaq hissələrinə gedib bir saatda çatmaqdansa, yəni 15 dəqiqə gedib çatmaq, yəni vaxtın özünün yəni qənaət olması nə qədər yəni sizin işinizə yarar. Yəni bu məsələlər də var. Sadəcə biz özümüz yəni vaxtımızı doğru bölürük. Düşdürə bilmirik. Bizim də özümüzdə yəni çox şeylər asılı. Mənim mənada bir komplekslərdən çıxa bilmirik ki, artıq yəni deyək ki, metrodan istifadə etməyin nə pisdir. Əgər Bakı şəhər metrosu yandırım ki, 40 qəpik olsaydı bugün hamı Bakı metrosuna istifadə edəcəkdir.
Doğrudur.
Bəli, belədir, çünki artıq metronun özünün yəni bir dəyər artacaqdır. Ona görə bugün Bakı metrosundan çox adam istifadə etmir ki, sadəcə olaraq yəni özünə sığışdırmır. Yəni bu kompleks var insanlarda. Mən sizə inandırım ki, bu belədir. Yəni mənim danışdığım, söhbət etdiyim insanların əksəriyyəti belə düşünürlər. Axı bu da düzgündür. Çünki bütün dünyada metro ən rahat nəqliyyat vasitəsi hesab olunur. Məsələn, deyək ki, hansı ölkəyə gedirsinizsə gedin, yəni bütün turistlərin, hətta işgüzar adamların gəzdiyi bircə nəqliyyat vasitəsi metrodur. Çünki şəhər tıxaclarından, şəhərin o hakimindən və yaxud da ki, uzun müddət yəni yollarında qalmaqdansa, ən yaxşısı elə metrodan istifadə etmək deyilmi? Yəni bu kompleksləri də aradan qaldırmaq lazımdır. Bu arada yəni bir qədər sonra danışarıq, istərsizsə, mən ictimai nəqliyyatla bağlı olaraq vəziyyət həqiqətən də bir gündəm, yəni məni bir qədər qorxusu ki, artıq mən özüm evə necə gedəcəm. Sözün açıq, yəni nəqliyyatdan da bağlı bu yolların və səkilərin qardan təmizlənməsi ilə bağlı olaraq problem. Mən yalnız bugün səhər evdən çıxanda gördüm ki, səhər saatda təxminən onun yarısı idi və gördüm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yəni KAMAZ maşınları yola qum səpirlər. Yəni bu bildiyimə görə profilaktik tədbirdir və profilaktik tədbir də ona ibarətdir ki, yolda müvəqqət olaraq yəni qar ərsin və həmin o hissə palçığa dönsün sadəcə və sonradan avtomobillə hərəkət zamanı həmin yol açılsın. Əslində şəhərin mərkəzi yollarında belədir vəzit və ülkən şəhərin qırağına çıxar. Bugün mikroyonun orada, yəni şəhərin daha çox yaşadığı, insanlar daha çox yaşadığı, yəni iri yaşaşması və də bugün vəziyyət necədir? Mən sizə inandırım ki, insanlar heç maşınlarını heç deyək ki, qarajdan tərpətməyiblər. Qoyduqları isə maşın tərpətməyiblər. İnsanlar yəni belə deyək ki, şəhərə yalnız ictimai nəqliyyatın müəyyən deyək ki, üstünlüklərini istifadə edib, yəni az çox yəni maşınlardan, avtobuslardan, mikroavtobuslardan istifadə edib gəliblər və başqa bir tərəfdən bu gündən yaxşı ki, bir sıra iş yerlərində bu gün iş yerini dayandırıblar, işi dayandırıblar, yəni deyiblər ki, bu gün iş olmayacaq. Yəni mən dünən sizə dediyim kimi və bəzi yerlərdə hətta bu gün iş gününü qısaldıblar ki, axşama yaxın yəni ayazlayacaq hava, yəni hava buzlu olacaq. Yəni yaxşı ki, işə götürənlər, iş verənlər yəni, özləri bilirlər.
Amma bu çıxış yolu deyil.
Bu çıxış yolu nə vaxta qədər?
Bütün problemlər elə məhz bundan üzə çıxır ki, əsas problem insanların işə çatmaq.
İşə çatmaq
problemini həll etməkdən ibarət olur.
Yəni, mən ona görə deyim. Bəli, mən ona görə deyirəm ki, yəni bir anlıq təsəvvür edək ki, Azərbaycanın yəni qışda həmişə Rusiya kimi olacaq. Yəni bu bir anlığa bir təsəvvür edək və hər zaman biz hazır olaq. Və hər zaman hazır olaq. Deyək ki, bugün Bakı şəhərində deyək ki, məşhur tullantını daşıyan maşınlar var. Və yaxud da ki, su səpələyən maşınlar var. Sonra başqa texnikalar da çoxdur. Traktorlar var. Yəni, çoxlu vasitələr var. Nə görürlər bugün şəhərə çıxmırlar? Sadəcə onların qarşısına, belə deyək, həmin mexanizmlərin, yəni müəyyən mənədə təxminən 10 dəqiqəlik çəkən bir yerini dəyişməklə, yəni onun qabağına, yəni deyək ki, qar təmizləyən bir qurğun qoyulması ilə nə olacaq ki? Yəni, heç bir şey olmaz. Yəni bu qurğun özü də yəni özü baha qiymətlidir. Sadəcə olaraq yəni artıq gecədən işləməlidirlər. Yəni bu yoxdur. Sərsər siz gələndə yəni səkilər də yəni asfaltdandır əksər hallarda. Yəni asfaltda yəni belə səkilər də çox o sürüşkən. Artıq mən piltələr demirəm. Piltələr çünki daha sürüşkən olurlar. Təsdiqdən də yəni elə bir vəziyyət yaranıb ki, şəhərin müxtəlif hissələrində yəni səkilər deyək ki, çox yəni sürüşkən olan piltələrdən istifadə ediblər. Məsələn, qranitdən, mərmərdən istifadə ediblər. Əslində bu doğru deyil. Yəni özünüz bildiyiniz kimi, yəni standartlara uyğun olan yəni şəhər üçün piltələr var, yəni onların qoyulması qaydası var. Və hətta ki, asfalt dağılır. Yəni asfaltın dağılması ilə bağlı olaraq problemlər var. Və hətta insanlar belə deyək ki, qış üçün dediyim kimi, yəni biz həmişə öyrəşmişik ki, bizdə qar olmayacaq. Bakı qarı yəni tam təsadüfən olur.
Mən belə görürəm.
İnsanların yəni ayaqqabıları imkan vermir ki, onlar yəni çox sərbəst sürətlə hərəkət eləsinlər. Sonra isə yolda hərəkət edən yəni sərnişin maşınlar da olsun, minik avtomobillər, yəni özləri qarda necə sürmək lazım maşını, bunu bilmirlər. Yəni olduqca böyük problem var. Problem biz hamısı ondan yaranır ki, yəni, bizim əvvəllər qazaldığımız, yəni bu bacarığımız, bu deyək ki, bacarıqlar var, səriştələr ki, onu itib gedib. Yəni biz uzun müddət qarı unutmuşuq. Yəni qarı unutmaqdan da başqa bir tərəfə biz bilirsəm də nə unutmuşuq. Biz ümumiyyətlə nəyin ki ona hazır olmaq. Deyək ki, mən heç arzulamazdım Azərbaycanda. Məsələn, fövqəladə bir hal yaranarsa Azərbaycanda, yəni biz həmin an panika düşəcəyik. Həmin an panika düşəcəyik. Düzdür, siz bir axı Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışırsınız. Məsələn, deyək Houston, üzr istəyirəm sizdən. Nazırsa Katrin qasırğasının, yəni burada New Orleans şəhərində, bəli, New Orleans şəhərində, yəni əhali uzun müddət, yəni küçələrdə qaldı, uzun müddət suyun içində yaşadı, uzun müddət belə deyək, qidasız filansız qaldı. Onlar həmin anda, yəni Birləşmiş Ştatlar hökumətini ittiham etməyə başladılar və bütün Amerika cəmiyyətini ittiham etməyə başladılar ki, bu nə deməkdir? Yəni biz bu qədər dünyanın super nəhəng bir dövləti, super bir dövləti, New Orleans kimi bir şəhərin, yəni sakinləri, daha doğrusu şəhərin sakinləri demək, yəni böyük bir şəhərlərdən biri, ya bu gün su altında qalır və onun problemlərini həll etmək üçün kifayət qədər vəsait yönəldə bilmirsiniz və kifayət qədər qüvvə texnika yönəldə bilmirsiniz. Yəni problemlər həmişə var. Amma Azərbaycan kimi bir ölkədə, yəni çox nadir hallarda, yəni bu qar, yəni bir tərəfinə baxanda qarın özündə bir bolluq rəmzi var. Yəni bunu da deyək, yəni bu mən artıq indi sevinirəm ki, məsələn yay aylarında mənim mənə Azərbaycanda quraqlıq olmayacaq, sonra yəni su bol olacaq. Yəni buna da sevinmək lazımdır. Amma belə olan hallarda heç olmasa özümüzü bir fövqəladə hallara da hazırlaşdıraq. Yəni müəyyən bir sığortalanma da aparaq özümüz üçün. Yəni bir psixoloji bir fəal var.
Yaxşı, bu vətəndaşların bəs rolu nə olmalıdır? Əgər belə deyirsinizsə. Məsəl üçün deyirsiniz ki, özünə rəva bilmirlər 5 qəpiyə Bakı metropolitenindən istifadə etsinlər. 40 qəpiyə olsaydı istifadə edərdilər. Vətəndaşlar özlərinə hərəkət görməlidirlər.
Bilirsiniz, vətəndaşların görmək istədikləri əslində çox olmalıdır. Məsələn, deyək ki, vətəndaş əgər bu günlərim yəni işə gedirsə və yaxud da işə qayıtmaq haqqında düşünürsə, belə deyək ki, yəni o işə getdiyi müddətdə yəni çalışsın ki, belə deyək ki, dediyimiz kimi metrodan istifadə eləsin. Doğru deyilmi? Metrodan istifadə edə bilmirsə, yəni artıq bu bir işdir ki, yəni mikroavtobuslardan istifadə edir. Amma başqa bir tərəf var məsələn. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir yolla da olsa, yəni bəyən mənada küçədə bir-birinə, yəni dəstək versin. Mən əsasən yol hərəkəti barədə danışıram. Yəni piyadalar hərəkəti barədə danışıram. Tox ki deyək, belə hallarda sürüşmə halları çox olacaq. Sürüşmə hallarında deyək ki, bir-birinə dəstək olsunlar. Sonra avtomobillərin yəni hətta itələnməsin. Yəni bizdə görsənən problemdir. Çünki Bakı biraz elektrikli şəhərdir. Ona görə avtomobillər də mən də dünəndən başlayıb bir neçə avtomobil itələnmişəm. Ona görə ki bu da mənim vətəndaşlıq borcumdur. Çünki axı belə deyək, hər kəs artıq bu gündən bitmir axı. Sabahlarımda avtomobilin hərəkət olunması var, sonra digər avtomobillərə ziyan vurulması var. Yəni nəyə görə bu proses baş verir? Ona görə də, yəni heç olmasa bir-birinə, yəni belə deyək, buna necə deyirlər, anlaşıqlıq yəni yanaşsınlar. Yəni çünki bir qədər depressiyaya düşmək lazım deyil. Çünki bu müvəqqəti olan bir şeydir. Sonra sürücülər əksər hallarda gəlir, çox nəzakətli davransınlar insanlarla. Çünki insanlar ola bilər ki, hətta bir metr yolu gedə bilməsinlər. Amma sürücülər hər halda avtomaşındadırlar. Yəni bunu siz Avropada da görmüsünüz. Yəni mən həmişə dediyim kimi bir sürücü mədəniyyətli olmalıdır ki, piyadalara yol versin. Həqiqətən bu gündən piyadalara ona daha çox ehtiyac var, nəinki avtomobil sürücülərinə. Yəni həmişə olduğu kimi. Yəni bunu da etmək lazımdır. Çünki hər birimiz vətəndaş, hər birimiz vətəndaşın, yəni bundan tələb olunan şeydir. Yəni
bayaq dediniz ki, qışa hazırlıq məsələsi apreldən başlamalıdır. Yəni qış əvvəlki qış mövsümü bitəndə də bir belə demək olarsa əgər. Sadəcə vətəndaş səviyyəsində, sürücü səviyyəsində rastlaşdığım bir məsələ zəncirlər, hansılar ki, təkərlərin
üstünə taxılır. Bəli, mən tam yadımdan çıxmış.
Onu sadəcə yayda ucuz qiymətə alıb avtomobilin arxasına, baqaj hissəsinə atmaq olardı. Bugün isə onu 3-4 qat qiymətinə almaq.
Alma. Bugündən bilirsiniz başqa bir problem nədə yaranıb. Bildiyiniz ki, xarici maşınların Bakıda sayı çox olan başlayır. Və çox avtomobillərdə mexanikdən çox, yəni avtomat ötürücülər, transmissiya yəni olan avtomobillər yəni üstünlük verilir. Amma bu avtomobillərin hərəkəti ilə bağlı olaraq problem yaranıb ki, yəni onlar mən bilmirəm, tam ciddidir yoxsa ciddi deyil. Yəni onların həmin avtomobillərin belə deyək manevr qabiliyyəti hansı dərəcədədir. Sonra bəzi avtomobillər var ki, onların deyək ki, ötürücüləri, yəni qabaq hissələrini, onlar bu gündən mən görmüşəm ki, məsələn, bir neçə avtomobillə yerinizə sürüşüb iç qabağına dala gedib. Yəni belə hallar çox var. Və dediyiniz kimi burada bir nə problem var? Zəncir problemi var ki, sadəcə zəncir qoyub yəni tamamilə vəziyyətdən çıxmaq mümkün olar. Çox ucuz kimi. Dediyim kimi, yəni mühüm bir hazırlığı biz aparmırıq. Və avtomobillərin şinləri, məsələn, həmişə dövlət yol polisi, mən yadıma gəlir ki, hətta əvvəllərdə, yəni avtomobillərin qış hazırlanması ilə bağlı olaraq məlumat verirdi ki, avtomobil şinlərini qış şəraitinə hazırlayın, yəni qarlı şəraiti və yağışlı hava şəraitinə. Yəni bu sizin yadınıza gəlir. Bu düzdür, çox əvvəllər, harasa 15-18 il bundan əvvəl, yəni mənim yadıma gəlir belə bir hal var ki, yəni artıq noyabr ayından bərdə məlumat verirdi ki, sonradan avtomobillərin qızdırılması ilə bağlı olan, məsələn, antifrizlərin tökülməsi ilə bağlı, yəni qış aylarında belə bir problem ola bilər. Həqiqətən də yəni o vaxtlar yəni müəyyən bir deyək ki, təbliğat da var idi. Amma indi bunu biz görmürük, çünki dövlət yol polisi elə deyir, elə dediyi yerdə qalır, çünki müəyyən bir reaksiya yoxdur insanlardan da. Yəni bu problem də var. Yəni amma əslində təbliğat da o qədər çox aparır. Məsələn, noyabr ayında artıq biz təbliğat aparsaq ki, məsələn, deyək, avtomobillərci zəncir artıq arxa tərəfə qoyun, hər bir şey ola bilər və yaxud da ki, antifrizlər dəyişin, məsələn, motor tamamilə yəni deyək ki, dayana bilər. Yəni bununla bağlı olaraq yəni bir informasiya apar. Bilirsiniz, bunun hamısı qarşılıqlı informasiya nəticəsidir. Bütün proseslər yəni inkişaf etməkdə olan və hətta inkişaf etməkdə olan, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə belə proses gəlir ki, qarşılıqlı informasiya yalnız belə belə deyək, xaotik deməyib, xaotik bir vəziyyətdir. Bir əlçə deyək ki, təbii bir fəlakətdir deyə, sadəcə olaraq bir təbiətin göstərdiyi bir şıltaqlıqdır. Yəni bundan çıxış üçün yəni birgə bir mübarizə aparmaq lazımdır sadəcə olaraq. Yəni deyək, mən yadımdadır ki, Türkiyədə Ankara'da mı axırıncı belə bir qar görmüşdüm 2000-ci ildə. Avtobus 100-lə Mercedes avtobus 100-lə qarın üstündə gəldi və heç bir də yəni problem yox idi. Heç bir şey yox idi. Yəni heç bir problem. Sadəcə deyə özünü rəştirməkdən çox şey asılı.
Sürücülər bəlkə də dediyiniz kimi avtomobillər sürüşür, onların özlərinə aparma qabiliyyəti üzə çıxır bəzən. Problematik şəkildə üzə çıxır, amma sizi inandırım bəlkə də sürücülərdən də çox şey asılıdır.
Əlbəttə bəli, sürücülərdən çox şey asılıdır. Xüsusilə avtomobillərin yəni xüsusi belə şəraitdə, hava şəraitinə öyrəşilməz. Məsələn, mən nə qədər adam tanım ki, bugün avtomobilini evdə qoyub gəlim. Yəni, çünki qış vaxtında bir avtomobil sürə bilmim də.
Fuad Cəfərli studiyamız qonağı xatadım. Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Sualınız varsa, onları SMS vasitəsilə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu'nun dəyişdirisi 101.7 FM dalasında Menotrizya və işdən sonra proqramı davam edir. Bu saatda Azərbaycanın şəxsin, əhalisinin özünün rastlaşdığı problem haqda danışırıq. İki gündür, üç gündür artıq bu problem başlayır, söhbət qardan gedir. Hətta işi o yerə çatıb ki, aeroport özü işləmir. Yəni, bina havalimanı nə təyyarə qəbul edir, nə də təyyarə buraxır. Yəni, bu məlumatı bizim müxbirimiz havalimanında ikən bizə çatdırıb. Fuad Cəfərli studiyamızın qonağıdır, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Fuad bəy, bu qar dediniz ki, ruzi bərəkətin bir göstəricisidir, yəni bolluq göstəricisidir, əriyib gedəcək. Mən sözün açığı biraz dəhşətli vəziyyətdə qəbul edirəm bu sözü, əriyib gedəcək. Kanalizasiya sistemi Bakıda özünü gücü yağışdan sonra çox gözəl bir ruza verir. Yəni, gözəl sözü dırnaq arası deyirəm. Çünki su heç də çəkilib getmir bir çox yerlərdə. Və yaxud da axır gedir Bakının ta dəniz qırağı parka qədər Neftçilər prospekti qalır su içində. Yəni, bəzən belə hallar da olur. Mən, misal üçün, şəxsən özüm görürəm Zərdabi prospektində gücü yağış yağından sonra böyük görməcələr, göllər hətta birazdan demək olacaq, əmələ gəlir. İndi bu qədər qarın əriməsi var.
Doğrudur.
Onda nə edir? Bu da daha bir hazırlıqsızdır.
Hazır. Xoşbəxtlikdən mən də bildim sizə yadıma düşdü sizə nəzər tutursunuz. Yəni Bakıda bir müddət çox güclü yani yağışda yağmışdı. Həmin vaxt kanalizasiyalar yəni kanalizasiya sistemi şəhərin ümumiyyətlə iflic vəziyyətindən düşmüşdü. Mən deyim ki, xoşbəxtlikdən yəni qar yavaş-yavaş əriyəcək. Bəlkə belə havalar getsə mən biz 2 həftə yaxın, yəni bəlkə qarın əriməsini gözləyəcəyik. Və belə bir şəraitdə həqiqətən kanalizasiyayla bağlı olan vəziyyət olsa dramatikdir. Məsələn deyək, kanalizasiyayla bağlı olan bir vəziyyətə nəzər salaq ki, bu gün ən dramatik vəziyyət yeni Yasamal yaşayış massivindədir. Həmin yaşayış massivi salınanı 1980-ci illərdə. Yəni yaşayış massivinin əhalisinin nə qədər olacağını bilərək də həmin o yaşayış massivinin kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə bir neçə dəfə yəni aşağı salınmış, yəni bir neçə dəfə yəni onun gücünə, yəni buraxılış gücünə, yəni aşağı olan bir yəni göstərici nəzərdə tutulub və bu gün yəni Yasamalda yəni kanalizasiya problemi oldu. Onu hamı bilir yəni. Çünki yəni yağış yağdı və yaxud da ki hər hansı bir problemlər oldu və yaxud qar əridi və yaxud da yay vaxtlarında bunu hamı bilir. Bəs yaxşı, bu vəziyyətdən çıxış yolu nədən ibarətdir? Bakının kanalizasiya sisteminin ümumiyyətlə, yəni mən mühəndis deyiləm, sadəcə olaraq yəni bir araşdırma aparmışam, yəni kanalizasiya sistemi ilə bağlı olaraq mən bir sıra adamlarla görüşmüşəm və onlarla söhbət etmişəm. Ümumiyyətlə sistemin özünü artıq bir qədər deyək, Bakının həmin deyək biz 50 il əvvəlki yəni kanalizasiya sistemi ilə indiki kanalizasiya sistemi arasında yerlə göyədə fərq olmalıdır. Fərq nə deməkdir? Çünki şəhər əhalisi artıb. Şəhər əhalisinin yəni belə deyək ki, artması ilə əlaqədar olaraq yaşayış massivlərinin sayı artıb. Yaşayış massivlərinin yəni həmin kollektora qoşulan yəni kanalizasiya xətlərinin sayı artıb və yüklənməyə başlayıb. Və yüklənməyi də hamı görür. Və deyək ki, bu günlərim biz görürük ki, şəhər müxtəlif hissələrində kanalizasiya və yeraltı xətlərlə, yəni kanalizasiya xətlərinin yəni təmizlənməsi aparılır. Çünki bütün kanalizasiya sistemi bildiyiniz kimi yəni Bakı şəhərində Dənizkənar bulvardakı kollektordan yəni birbaşa Hövsana vurulur və Hövsandan sonradan həmin su belə deyək, təmizlənərək yenidən yəni dənizə yəni buraxılır. Əslində belə deyək ki, Bakı şəhərinin buxtasından və müxtəlif hissələrindən də yəni bildiyimizə görə kanalizasiya suları gedir, buxtanın özünə də gedir. Yəni buxtanın çirklənməsindən müəyyən qədər əməyi var Bakı kanalizasiya sisteminin. Amma bu olduqca böyük vəsait tələb edəcək bizdən yaxın illərdə. Çünki hər zaman biz rastlaşırıq. Məsələn, qaz və yaxud da işıq və yaxud da ki suyun çatışmadığı kimi kanalizasiya sistemində yəni boşluqla özünü göstərəcək. Mən də bununla bağlı bir şey deyim ki, başqa bir məlumat da var ki, başqa bir məndə də yəni göstərici də var ki, deyək şəhərin həmin o hissələrinə deyək ki, həddindən artıq yəni yolların ətrafında olan deyək ki, tozlar, sonra torpaq onun yəni kanalizasiya xəttinə düşməyi, sonradan o kanalizasiya xəttinin bağlanmasına nə qədər böyük xidmətləri var. Yəni, bunu bilirikmi? Yəni, deyək ki, xəzəlin və yaxud da ki, müxtəlif cürən plastik əşyaların, yəni, bugündən bütün dünyada yaşanan problemdir. Çünki plastik əşyalar nəyə görə hamısı ayrıca yerdə qablaşdırılır? Çünki ayrıca bir kanalizasiya sistemində düşməsən, yəni, böyük bir kanalizasiya problemi yaradır. Yəni, bununla bağlı olaraq ciddi problemlər var bütün dünyada yəni, buna qarşı mübarizə aparılır. Hətta baxmayaraq ki, onun ekoloji təsirindən də çox, yəni, şəhər xidmətinə göstərdiyi bir təsir var. Yəni, bugünlərimdə, yəni, Bakı şəhər kanalizasiya sisteminin yəni, özünü yəni, məşğul olan insanlar da yəni, bunu deyirlər ki, müxtəlif yəni tipdə nə qədər səsiz məşə tullansı tapmaq olur burada. Yəni bu özdə təsir göstərir. Və bu da nə ibarətdir? Bu da ona ibarətdir ki, müəyyən qədər də təmizlik. Yəni düzdür, təmizlik aparılır şərtdə. Yəni mən hər gün deyək ki, Bakının təmizliyi ilə bağlı olaraq, yəni son 10-15 ildəki təmizliyin indiki təmizliyin arasında yerlə göy qədər fərq var. Əslində, yəni siz də bunu hiss edərsiniz ki, Bakı əvvəllər olduğuna daha təmizdir, küçələr falan. Amma yenə də, yenə də baxmayaraq şəhərin müxtəlif hissələrindən, yəni yenə tullantılar gəlir və artan tələbat üstbəz gəlir. Artıq həmin sistemin deyək ki, kanalizasiya kollektorunun, yəni işinin, yəni tam daha doğrusu daha ondan 2 dəfə artıq ola bir yükü qəbul etməyə məcburdur. Yaxşı ki, şəhərin müxtəlif hissələrində, yəni hələ buna yaxşı ki demək olmaz. Sadəcə olaraq yəni müxtəlif hissələrində suyun yəni verilməsi fasilələrdir. Əgər bu yəni təsəvvür edin ki, fasiləsiz su verilməsi aparılsa, görünür nə qədər vəsait lazım ki, kanalizasiya sistemi yerindən quraq. Çünki Bakı şəhəri tamamilə kanalizasiya, yəni suların altında qalardı. Və yaxud başqa bir tərəfdən bu günəm şəhərin müxtəlif hissələrindən gedəndə hətta mərkəzdən yəni kanalizasiyanın hissi, yəni gəl üfunət hissi gəlir. Yəni, sözünüz də bəlkə də hiss eləmiş olar şəhərin mərkəzi. Yəni bununla ibarətdir ki, yəni ümumiyyətlə bu sistem öz köhnəlib. Yəni onun yenidən qurulması lazımdır. Və mən belə təklif demək olmaz, yəqin ki, bu barədə fikirləşirlər. Yəni hökumətdə də bu barədə mən bildiyimə görə müəyyən bir qərar qəbul olunmalıdır. Hansı kreditlər hesabına və yaxud hökumət vəsaitləri hesabına Bakı kanalizasiya sisteminin yəni yenidən qurulmasına bağlı bir layihə olmalı idi. Yəni bu layihə həyata keçirilməsi artıq lazımdır. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Məsələn deyək, New York kimi bir şəhərdə 2015-ci ilə qədər şəhərin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üçün 22 milyard dollara yaxın vəsait, yəni xərclənəcək New York şəhərinə. Yəni nədən irəli gəlir? Çünki şəhərin artan tələbatları var. İkinci bir tərəfdən sistemin özü ki, baxmayaq ki, Birləşmiş Ştatlarda yəni hər qoyulan 1 kvadrat metr, yəni boru xəttinin, yəni özünün qiyməti nə qədər bahadır və nə qədər uzun ömürlü. Amma buna baxmayaraq, yəni şəhər yenə də funət içindədir. Ona görə də problemin yerə çıxmaq. Çünki ən azından bu yəni belə deyək də, sanitariya və gigiyena cəhətdən yəni normal bir yəni bir mühit yaratmaqdır. Yəni ətraf mühit, yəni yaşıl belə deyək, green environment deyirlər. Yəni belə bir environment yaradılması yəni həm üçün yəni vacibdir.
Sürəşəyə böyük suallar yaranır. Bu arada qeyd edirik ki, New Yorkda misal üçün çox dəyərli, uzun ömürlü borulardan misal üçün istifadə edirlər də. Mən indi düşündüm ki, bəs indi Azərbaycanda əgər bu layihə qəbul olunsa, hansı kredit tutalım bu hər olundu. Bunun icrası var axı.
Doğrudur, yəni məsələlər.
Bunun icrası indi baş verən bu qazıntı işləri və yaxud da bina tikirləri işləri ilə bərabər Yani tərzdə aparılmayacaqmı? Tikinti gedir, hər ətraf çirklidir.
Bəli, elə məsələ də burasındadır ki, belə bir dövrdə ictimai monitoring, yəni ictimai nəzarətin artıq bu həmin infrastrukturun, həmin investisiya xərclərinin özündə artıq ictimai nəzarətin özünün olması tələb artıq gündəliyə gəlir. Bu cəmiyyətdə yəni belə bir fikir formalaşıb ki, ictimai nəzarət ümumiyyətlə nə lazım? Onsuz da görünüş görülür. Yəni buna heç bir adətimiz yoxdur. Amma sadəcə olaraq işin içinə yəni daxil olduqda yəni, görürsək ki, nə qədər yəni böyük səhvlər varmış. O boşluqları heç sən demə, mənim heç məmurlar da görmürlərmiş. Vaxt da gördükdən sonra mənim mənədə yəni etiraf edirlər bunu. Və sən özün də maraqlanmağa başladıqda artıq müəyyən bir nəticə çıxartmaq istəyirsən. Amma ictimaiyyət bununla maraqlanmaq, belə deyirəm, yəni vətəndaşların yəni müəyyən mənədə bu qədər marağı o qədər də böyük deyil. Maraq o qədər də kəsb etmir belə sahələr. Bilirsiniz, bu yalnız müəyyən bir çərçivədə, müəyyən bir çevrədə olan insanların marağındadır. Ümumiyyətlə bizim bu xərclərlə bağlı olaraq, sonra bu işlərlə, infrastrukturun yenilənməsi ilə bağlı olaraq vəziyyətlə.
İş görəndə hamı şikayət edir.
Biz hamı şikayət edir. Məsələn, biz faktiki reallığı qəbul edirik ki, bugün Bakı şəhərinə bir neçə körpü istifadə edir. Bəli, körpülər istifadəyə verildi və yaxud da ki, yeraltı keçidlər istifadə edir. Şəhərin mərkəzində yaxşı binalar restavrasiya edilir. Görünənlər bunlardır. Amma şəhərin alt hissəsi də var axı. Məsələn, deyək, sabahlam kanalizasiyayla bağlı problem yanında biz müxtəlif instansiyalar özümüz tuturuq. Amma bilmirik ki, bunu əvvəlcədən yəni, kimə üst tutmaq lazım idi və bunu necə tələb etmək lazım idi. Yəni, və yaxud da ki, buna ayrılan vəsaitlər məqsədinə uyğun istifadə olunubmu, yox, olmayıb.
Yəni, burada konseptual və prinsipial çox, şeyə qlobal yanaşmaq da düşünmək
çox,
lazımdır.
Çox lazımdır.
Xarici görünüşdənsə içəri çox normal daxil sistem əla işləməlidir.
Əla işləməlidir. Yüksək bir, yaxşı bir menecment lazım. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kommunal xidmətləri yəni, həmə buram kanalizasiyanı tutmuş, su, işıq, elektrik enerjisi, bütün bunların hamısı üçün mən inanıram ki, siz bu hətta xarici şirkət dəvət etmək lazım ki, yaxşı bir menecmentin qurulmasına Azərbaycan hökumətinə kömək eləsinlər. Yəni başqa bir yolu yoxdur artıq.
Bəs pullar, bəs büdcət.
Yox, əslində əgər pullar varsa bunu yaxşı idarə etmək lazımdırsa, yaxşı bir menecmentini artıq qurmaq lazımdır. Çünki bu sistem artıq özünün yəni köhnəliyini sübut eləməyə başlayıb. Yəni çox yəni belə deyək ki, bu sistem artıq belə deyək, həmin o kommunal təsərrüfatın idarə olunması sistemi artıq deyək ki, özünün yəni qeyri-effektiv olduğunu sübut eləməyə başlayır.
Mən vaxtilə danışlarımdan birinə türklərin, Türkiyə türklərinin işlətdiyi kafelərin birində əyləşmişdim və o müşahidə edərkən ətrafa qeyd etdi ki, bizə bax, işləyənlər hamısı burada demək olar ki, bizimkilər, yəni Azərbaycanlılar nəzər tuturdu. Amma gör kassada kim oturub, öz adamıdır. Hı-hı. Heç kimə etibar etmir. Tamam. Ona görə deyirəm, xaricdən gələn mütəxəssisi kassa məsələlərinə buraxmaq biraz qəlizməsinə olacaq ki, vəsaitləri nəzər edəcəm. Minnətdarım Fuad bəy, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım mən.
Vəcə Fərli idi, Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri, bir dinləyicimizdən də, Çinarə adı dinləyicimizdən də bir ismarıcı gəlib bizim abunəmizə. O qeyd edir ki, keçmiş inqilab, indiki Həsən Əliyev küçəsində artıq 2 saatdır. İşıq yoxdur. Və belə bir kiçik həcimli problemin fonunda mən digər bir problem haqda danışım ki, Bakıda bina havalimanı işləmir. Bax, belə bir qlobal problem də var. Aeroportun nə bir təyyarə enir, nə də qalxa bilir. Ümumiyyətli xəbərləri izləyəcəksiniz. Bizim dalımızda da birazdan, birinci dəqiqədən sonra son xəbərlər olacaq. Mən Oktresiya və birazdan işdən sonranın digər saatə başlayacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra. Dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim. Söz azadlığı.
Azerbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verər, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimələr babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.